Vi skal snakke lidt om Helligånden i dag. Og det er jo pinse i dag, så må ikke det er sådan lidt oplagt. Og hvis ikke at skære en pinsekirke skulle tale om noget med Helligånden her i den her sådan dag her, så ved jeg ikke. Og for mit vedkommende, så er det svært at komme udenom Apostlenes Gerninger, kapitel 2, fra vers 1-11. Jeg ved godt, at det tager jeg frem i flæng, men jeg synes, der er noget centralt og noget rigtigt og noget sandt og noget vigtigt, og har en oplevelse af, at Gud han taler igennem de her vers her på mange måder. Men i dag der vil vi prøve at kigge på det her med i forhold til, at Gud han udgød sin Helligånd over menneskeheden. Og i første omgang så har jeg planlagt en masse skrifter, så må vi se, om vi når i mål med det, eller om tingene de tager en drejning på et tidspunkt her. Apostlenes Gerninger kapitel 2 fra vers 1-11. Pinsemorgen var alle disciplene samlet på et sted. Pludselig kom der en susende lyd ned oppefra som et voldsomt åndepust, og lyden fyldte hele huset, hvor de sad. Samtidig dalede der små flammer ned, som landede på hver enkelt af de tilstedeværende. Således blev de alle fyldt med Helligånden, og de begyndte at tale på fremmede sprog, som de ellers ikke kendte. Det var ånden, der gav dem ordene. Og i Jerusalem boede der religiøse ledere fra alverdens lande. Da den susende lyd kom, strømmede en masse mennesker derhen for at se, hvad der var på færde. Og de blev meget forbavset over at høre disciplene tale på deres forskellige sprog. Hvad sker der her, råbte de undrende. Alle de mænd er jo fra Galilea, og nu hører vi dem tale til os på vores eget modersmål. Hvordan går det til, at vi pater, meter og elamitter? Vi, der bor i Mesopotamien, Judæa, Kappadokien, Pontus, Provincien Asien, Frygien, Kamfylien, Egypten og Kyrene og Elybien. Vi, der kommer fra Rom, både jøder og grækere, der har sluttet sig til jødedommen. Vi kreter og araber. Hvordan går det til, at vi kan høre de her mænd fortælle os om de mægtige ting, Gud har gjort, hver på vores eget sprog? Der var stor forvirring, og folk råbte i munden. Jeg kom faktisk lidt for langt her. Gud har gjort på hver... vi kreter og araber, og hvordan går det til, at vi kan høre de her mænd fortæller os om de mægtige ting, Gud har gjort, hver på vores eget sprog. Som sagt, så synes jeg næsten ikke, det er til at komme udenom de her vers her. Fordi at det simpelthen er beretningen om, at nu kommer Helligånden. Og jeg tænker sådan, hvilken entré? Og jeg ved, at jeg har sagt det mange gange, men jeg synes, det er så fantastisk, det her med, at Jesus han slutter af med, inden han tager til himlen og fortælle disciplene, de skal ud i alverden. Og jeg ved ikke, om de har tænkt så langt, at der måske er en sprogbarriere. Og så kommer Helligånden på den her måde og kommer ned over disciplene her, som er i forventning. Og de er faktisk i en position, som Jesus han har bedt dem om at være i. Og så kan de tale et sprog, som når direkte ud til de her mennesker her. Der står faktisk her, at fra alverdens lande, jøder fra alverdens lande. Og afslutningen på den her beretning siger faktisk, at cirka 3.000 mennesker blev døbt og tilsluttet menigheden den dag. Og det var ikke mennesker, som bare blev hængende i Jerusalem. Det var mennesker, som tog derhen, hvor de nu kom fra, hver især. Og det var ikke bare sådan en stor gang mumlen eller noget som helst. De kunne ligefrem høre det på deres egen dialekt. Og Helligånden talte til de her mennesker gennem disciplene, som var samlet, så det ramte dem. Og ved hvad? Sådan opererer Helligånden også i dag. Og det er en af de ting, som jeg tror, vi i hvert fald for mit eget vedkommende skal være meget mere opmærksom på, og også hvile i, at når Helligånden, eller når vi får en anledning til at tale til mennesker, så må vi også have den her vished om, at Helligånden står bag ved det. Helligånden møder de mennesker, som man står overfor. Også selvom at man måske ikke lige kan deres dialekt, eller deres sprog for den sags skyld. Og så står der, at det her i forhold til, at Helligånden kommer, hvis vi tager, bliver i Apostlenes Gerninger og tager om i vers 17, så står der, at det er for alle. Og det er jo faktisk et ord, som går i opfyldelse, som er profeteret tidligere. Det står sådan her i Apostlenes Gerninger 2 fra vers 17 eller 16. Nej, her opfyldes det, som Gud åbenbarede for profeten Joel. Det vil ske i de sidste tider, jeg vil udgyde min ånd over hele menneskeheden. Alle vil komme til at profetere, både mænd og kvinder, og de unge vil få åbenbaret min vilje gennem syner, og de gamle vil få det gennem drømme. Selv mine ringeste tjenere vil blive fyldt med min ånd, og de skal profetere. Og så fortsætter det. Vi kan lige læse det næste. Jeg vil gøre utrolige ting i himmelrummet og store tegn på jorden. Blodsudgydelser, ildebrænde, røgskyer, og solen skal formørkes, og månen skal blive mørkerød som blod, før Herrens store frygtindgivende dag kommer. Og her bliver der så talt om de sidste tider. Men inden da, så skal vi få lov til at opleve alle de her fantastiske ting, som Helligånden gør. Og ved hvad? Helligånden gør meget mere end det, vi egentlig giver ham credit for i det daglige. Fordi vi måske har vendt os så meget til det. Det Jesus han selv siger om lige nøjagtigt det, der udspiller sig her, det kan vi læse om i Johannes 14, 12-19. Og der står sådan her. Det siger jeg. De, der tror på mig, skal gøre de samme under, som jeg har gjort. Ja, de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til faderen. Hør godt efter. Hvad end I beder om i mit navn, det vil jeg gøre. Og på den måde vil faderen blive æret gennem sønnen. Hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Jeg vil bede faderen om at sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han skal bo i jer og blive hos jer. Jeg er nødt til at forlade jer, men jeg lader jer ikke i stikken, og jeg kommer tilbage til jer igen. Men denne verdens mennesker ser mig snart for sidste gang, men I skal få mig at se igen, for jeg har evigt liv, og det har I også. Fantastisk. Hvis I kommer til at gøre de samme ting som Jesus, og endnu større end da. Og for mig er det en lille smule mindblowing, fordi at når jeg læser om de ting, som Jesus gjorde, jeg synes, der er et stykke vej endnu i forhold til at komme til at opleve de her ting her. Men måske er det, fordi vi presser for lidt på. Jeg ved det ikke. Her står der om, at Helligånden også er vejleder. Andre ord for det, som Helligånden virker, det er, at han er en hjælper. Han er en ven. Det synes jeg tit, jeg har oplevet, det her med hjælper og ven. En støtte, en rådgiver eller en forsvar. Altså en, som går i forbøn for dig. En, som tager dig i forsvar over for Gud, for den sags skyld. Men også i den situation, du står i. Og så er det her også en opfyldelse af det sidste, Jesus han siger, inden han tager til himlen i Markus 16, 17-18. Og disse tegn skal følge dem, der tror. Med fuld magt for mig skal de drive dæmon ud. De skal tale med nye tunger, og hvis de kommer til at tage på slanger, skal det ikke ske dem noget. Skulle de drikke gift, vil det heller ikke skade dem. Og de skal lægge hænderne på de syge, og så bliver de helbredt. Men det her med Helligånden, det er jo ikke bare noget, som sker automatisk. Det er jo noget, som vi er nødt til at skal tage imod. Og nogen mener, at vi får det i forbindelse med vores dåb. Og om det er fordi, at der er den her beskrivelse af Jesus, som da han bliver døbt, så kommer Helligånden ned over ham som en due, og Gud han siger de her ord, hvor han siger, i det der er min søn, i ham har jeg velbehag, hør ham. Om det er derfor, at man mener, at det er det samme, som at man så er blevet fyldt med Helligånden. Jeg er helt med på, at der er ingen, der kan sige, at Jesus er her uden ved Helligånden. Det er det, som Guds ord taler om. Men i forhold til det, at vi må få lov til at opleve Helligånden på vores liv, altså blive døbt med Helligånden, så er min helt klare oplevelse og erfaring, og jeg synes også, at skriften taler om det, så har det noget at gøre med blandt andet håndspålæggelse. Det med at blive døbt i vand, det er din egen overgivelse til Gud. At du er død med ham, du er opstået med ham. Du lever ikke længere for dig selv. Og jeg har lige lyst til at tage skriftet med i den forbindelse også, så vi lige får Romerne 6, 3-6. Ved I ikke, at alle vi, der er døbt til at tilhøre Jesus, vores frelser, blev et med ham i hans død? Jesus døde og blev begravet, men fik nyt liv ved Guds kraft. På samme måde er vores gamle liv dødt, og det bliver begravet, da vi blev døbt. For at vi skulle leve et helt nyt liv. Vi blev et med Jesus i dåben. Da vi altså er et med ham i død, en død, der ligner hans, skal vi også være et med ham i et liv, der ligner hans. Vi ved, at vores gamle levevis er korsfæstet med Kristus, så synden ikke længere har ret til at reagere over os. Derfor er vi ikke længere slaver af synden. Men det, der foregår i dåben, det er, at vi dør med Kristus, og vi opstår med ham. Det er jo ikke fordi, at jeg siger, at Helligånden, at vi ikke kan få lov til at opleve ham. Som sagt tidligere, så er der ingen, der kan sige, at Jesus er herre uden ved Helligånden. Det der er med, at når Helligånden tager bolig, så kommer vi til at opleve det her med, at der bliver et nyt liv i os. At der ligesom kommer noget nyt, som kommer til at strømme ud fra vores liv. Jeg kommer til at bakke det her op med en del skrifter, og det håber jeg, det er okay. I Johannes 7:37-39 står sådan her. På den sidste og største højtidsdag under løvehyttefesten trådte Jesus frem og råbte: "De, der tørster, kan komme til mig for at få noget at drikke. Skriften siger, at vand skal strømme frem over det tørre land. Sådan bliver det for dem, der kommer til tro på mig. For deres indre skal det livgivende vand strømme frem." Med det livgivende vand mente Jesus Helligånden, som de, der var kommet til tro på ham, senere skulle få. Ånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var vendt tilbage til den himmelske herlighed. Gud, han planter simpelthen livet ned i os via Helligånden. Lad os gå tilbage til apostlenes gerninger og se på i forhold til her med at få Helligånden. Og apostlenes gerninger taler om, at vi får Helligånden blandt andet ved håndspålæggelse. Og det kan vi læse om i apostlenes gerninger kapitel 8 fra vers 16 til 18. For indtil nu var ånden ikke faldet på nogen af dem. De var kun blevet døbt til at tilhøre Jesus som deres herre. Peter og Johannes lagde nu hænderne på dem. Jeg tager lige helt op fra vers 14 af, så hænger det måske lidt mere sammen. Det er fordi, at på et tidspunkt, så Philip, han tager til Samaria, og der er nogle masse mennesker her, som kommer til tro, osv. Og så står det så fra vers 14 af her. Da apostlene i Jerusalem hørte, at folk i Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes derhen. Og så snart de var ankommet, begyndte de at bede for de troende om, at de måtte få Helligånden. For indtil nu var ånden ikke faldet på nogen af dem. De var kun blevet døbt til at tilhøre Jesus som deres herre. Peter og Johannes lagde nu hænderne på dem, og de fik Helligånden. Da Simon så, at ånden blev givet til de troende, når apostlen lagde hænderne på dem, tilbød han dem penge. Ja, nu fik jeg læst for langt her igen. Det er en mand, som ønsker. Ja, vi læser det færdigt her. Giv også mig en sådan magt, så dem jeg lægger mine hænder på får Helligånden. Peter svarede, giv dine penge, må gå til grunde, og du selv med. Siden du kunne få den tanke, at Guds gave kan købes for penge. Og han afslutter med ham her, Simon her, og siger, nej, bed for mig, at der ikke må ske mig noget af alt det, som I siger her. Men det, der er pointen her, det er, at de lagde hænderne på dem, så de måtte få lov til at få Helligånden. Og der var så en her, som tænkte, at det, som han bedrev før, det var, at han var troldmand. Og han tænkte, den her magt vil jeg også gerne have. Så han tilbød simpelthen penge for at kunne få det her. Og så er det så, at Peter han reagerer på den måde og siger, giv, at dine penge må gå til grunden og dig selv med. Og sådan er det med Gud. Du kan ikke betale dig fra det her. Når Gud han siger, alt er noget, så er alt er noget. Og også det med, at vi må få lov til at opleve Helligånden. Vi skal lige have fat i apostlenes gerninger 10, 44-48 os. Mens Peter endnu talte, faldt Helligånden på alle dem, der lyttede. De Jesus-troende jøder, der var kommet dertil sammen med Peter, var forbløffet over, at Helligåndens gave nu også var givet til andre end jøderne. Men de kunne jo høre dem tale i tunger og prise Gud, og der sagde Peter, er der noget i vejen for, at de mennesker her kan blive døbt, siden de har modtaget Helligånden? Akkurat som vi gjorde, så gav han besked om, at de skulle døbes til at tilhøre Jesus, Messias. Derefter bad de ham om at blive nogle dage hos dem. Og det her, det var et eksempel på, og det her med, at at blive døbt med Helligånden er ikke det samme som, at du bliver døbt. Uanset om vi kan kalde det barnedåb, eller din trosdåb, eller noget som helst. Det, som Peter han oplever her, det er simpelthen, mens han prædiker, så falder Helligånden simpelthen på dem. Og der har der heller ikke været nogen håndspålæggelse indblandet, eller noget som helst. Jeg har selv oplevet det for en del år siden, da jeg gik på efterskole, inde i sådan et bederum. Jeg har været fremodig og som 8. klasse elev og sige, at Gud han kan klare alting. Og så sad jeg så med en pige fra 10. klasse af, og vi sad i det her bederum her og bad nogle af de her ting. Jeg vidste ikke præcis alt, hvad var hvad, men jeg havde lært om det her med tungetalen og ting, så jeg havde virkelig oplevet, hvilken gave det var. Det her med at tale hemmeligheder, ikke hemmeligheder for over for djævlen på den måde, men det der med, at du kan bruge tungetalen på den måde, og egentlig bede noget, som er ud over det, som du selv forstår, og du selv har en idé om, du trænger til. Og så midt i det hele, der så hun begynder virkelig at dire og ryste. Og det smitter så af på mig også, og vi kommer ud derinde fra det der bederum af alle sammen, de tror jeg straks, at vi er kærester og alt muligt. Det var der ikke noget af. Men jeg fandt så ud af senere, at hun var blevet døbt med Helligånden. Eller det var det, som jeg lærte, da jeg kom hjem og fortalte om det her, at det var det, det hed. Men alle, der tror på Jesus, kan blive døbt med Helligånden. Og helt fra dag et af, da Gud han skaber verden, så har han arrangeret en plads i menneskers hjerter for ham selv. Der står det her med, at han gav hans livsånde ind i mennesker. Og jeg tror simpelthen på, at i det øjeblik, der har Gud simpelthen skabt en plads for sig selv i mennesker, hvor vi kan få lov til at opleve ham til fulde. Ham, som ikke engang universet kan indeholde. Altså det er sådan noget omvendt noget. Men Gud han har forberedt en plads for ham selv og for Helligånden i et hvert menneskes liv. Og vi kan få lov til at opleve ham til fulde. Udfordringen er så at stille os i en position, hvor vi kan få lov til at opleve ham. Helligånden overbeviser om synd, dom og retfærdighed, står der om i Johannes 16, 8. Men der står også og noget, som vi har snakket om rigtig tit, og vi kommer til at snakke om igen og igen, det her med, at Helligånden virker styrke i os til at leve de daglige liv, som vi har. Blandt andet i Galaterne 5, 22-23, hvor der står om det her med, at Helligåndens frugt, det er blandt andet kærlighed, glæde og fred. Det er tålmodighed og hjælpsomhed, godhed, troskab, nænsomhed og selvbeherskelse. Og igen, det er en ramse, man kan fyre af igen og igen, men det er bare det er livsvigtigt, det er en livsnerve for os, at de her ting, at vi er klar over, at Helligånden hjælper os og styrker os i de her ting til de liv, vi lever til daglig. Og for mit vedkommende, så må jeg sige, at jeg også synes, jeg oplever Helligånden mere i min dagligdag med arbejde og bare sådan i almindelighed, end det der med, at nu skal vi ud og profetere over nogen, nu skal vi komme med et kundskabsord, at man ligesom har den her bevidsthed om, at det er det, man opererer i. Men jeg tror simpelthen på, at vi kan også få lov til at opleve, at Helligånden simpelthen minder os om ting. Altså, jeg har prøvet noget helt sådan basalt, som at skulle sætte valpe ud. Vi skulle sætte minkvalpe ud, til de skal fra deres mor. Det er lige sæsonen for det nu. Det er ikke, fordi jeg gør det længere, men hvor for at få enderne til at nå sammen med de forskellige typer, som er, simpelthen får den her tanke, du skal kun tage 23 mere, så passer det. og det gjorde det. Og sådan er det daglige. Altså arbejde, det der med at planlægge, hvem går hvor hen og sådan noget. Altså den gruppe, vi er der, får vi lov til at opleve igen og igen, hvordan at selvom vi er spredt over flere kvadratkilometer, jamen så kan vi være færdige på samme tid igen og igen, uden egentlig at vide, hvad hinanden står i. Altså, jeg synes bare, at det er fantastisk, at Helligånden virker på den måde også i vores dagligdag. Og ikke er kun sådan et hvad kan man sige, Helligånden er ikke sådan en showman, der kun dukker op om søndagen og deler profetier ud og helbredelser og ting og sager. Ja, det er jo noget, som skal fungere i det daglige også. Men det er jo noget, som vi må få lov til at presse endnu mere på for. Helligånden er kommet på banen, og det, som langt de fleste vil tænke i forhold til det med, at Helligånden kommer, så er der jo nådegaver indblandet os. Og jeg kunne godt tænke mig simpelthen, at vi løb dem igennem. Hvad er det for nådegaver, som vi kan få lov til at stræbe efter? Og jeg ved godt, at vi nogle af os har hørt det her, så øver i hvert fald af. Men lad os blive mindet om det igen, og også spørge Gud om og sige, men er der noget, som du minder mig om, jeg skal søge en af de her nådegaver, for at jeg kan være et aktiv ind i den her verden? 1. Korinther 12, 1-11. Venner, nu kommer jeg til spørgsmålet om, hvordan Guds ånd arbejder. Det ønsker I skal vide god besked om. I ved, hvordan det var, før I kom til tro over. Dengang blev I uden at tænke nærmere over det, drevet hen mod de umælende afguder. Derfor vil jeg gerne klargøre for jer, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige forbandet være Jesus. På den anden side kan heller ingen bekende Jesus af Herre, uden at være under indflydelse af Helligånden. Der er forskellige former for nådegaver, men det er den samme ånd, som er kilden til dem alle. Der er forskellige måder at tjene Jesus på, men det er den samme Herre, vi tjener. Det er forskellige kraftfulde gerninger, men det er den samme Gud, som giver alle sin kraft til at udføre dem. Når den enkelte får en åbenbaring for Helligånden, er det for, at det skal blive til gavn for andre mennesker. En modtager måske et visdomsord fra Helligånden, mens en anden modtager et kundskabsord fra den samme ånd. En modtager tro, mens en anden får nådegave til at helbrede syge ved den samme ånd. En får kraft til at gøre under, mens andre får inspiration til at tale profetisk, til at bedømme ånderne, til forskellige slags tungetale eller til at udlægge en tungetale. Men det er den samme hellige ånd, der giver kraften og inspirationen til alle disse ting, og det er ham, der bestemmer, hvilke nådegaver den enkelte får. Ni ånds nådegaver er det, vi regner med. Og inspirationsgaverne, det er tungetale, og det er tolkning af tungetale, og så er det profeti. Tungetalen, det er en overnaturlig tale på et ukendt sprog. Og det kan lyde på rigtig mange måder. Der er mange forskellige definitioner og meninger om det osv., men vi møder mennesker undervejs, hvor man kan synes, at den tungetale, de har, den kan være meget ensformig, men for dem virker det helt rigtigt. Det er svært at sige, hvorfor det lige fungerer på den måde. Det har ikke nogen noget decideret belæg for, men når jeg ser på den person, så kan jeg jo ligesom sige, og jeg kan have en klar oplevelse af, at det her, det er ægte, trods det, at mine ører, de hører noget, som kan virke ret ensartet. Og der er forskellige undervisninger om os, at den her tungetale, den kan variere sådan, at man næsten kan høre, at der bliver lagt nye ord på osv. Det har jeg selv oplevet, at man næsten kan opleve også, at det engang imellem ændrer karakter i forhold til, om man har fornemmelse af, om man kæmper for noget hårdt sådan i det åndelige, eller om det er sådan en daglig, hvad kan man sige, forbøn for sig selv, eller det, man nu kommer til at stå i. Det tror jeg faktisk på, at tungetalen også virker. Altså det, at vi bliver forberedt i vores ånd til en situation, som vi kommer til at stå overfor. Så er der tolkning af tungetalen, altså en gengivelse af tungetalens indhold. Og det er også noget, som kan komme til at stå som altså et profetisk ord efterfølgende, hvor der bare er et ekstra element involveret. Og så det profetiske, en overnaturlig tale på kendt sprog. Så har vi åbenbaringsgaverne, som er kundskabsord. Det er en overnaturlig indsigt i fortid eller nutid. Og der er visdomsord, som er overnaturlig indsigt i fremtiden. Og bedømme ånder, det er en overnaturlig indsigt i åndernes verden. Så er der kraftgaverne, helbredelser, overnaturlig lægedom, tro, overnaturlig tro for ting, som fremmer Guds rige. Og så er der mægtige gerninger, altså en overnaturlig kraft, som ophæver naturlovene. Inspirationsgaverne, det er Gud, der taler til os med en inspiration, sådan at du ikke ved, hvad du siger, før du siger det. Og så var der tungetalen, som vi snakker om, for det her med, at der er to slags, en personlig opbyggelse og en til menighedens opbyggelse. Og det er så den, som følges af en tolkning. Og der er nogen, de mener det der med, at når en forsamling står, og alle taler i tunger, det er noget værre rod og sådan noget. Og jeg kan godt forstå, for nogen, det kan virke måske lidt overvældende. Men det der med, at man står i en forsamling, og sammen står og beder i tunger, det tror jeg altså ikke, at man skal tolke på den måde, at nu skal der en tolkning til det hele. Det er det der med, at hvis der er en, der ligesom træder frem, og har den her oplevelse af at sige, jeg har en tungetale til udlæggelse. Det, som Guds ord taler om, det er, at så skal man sikre sig, at der så er en, der kan lave den her udlægning her. Hvis nu, at der ikke er en, og man så kommer til at gøre det alligevel, som vi har snakket om før, så er der ikke nogen, der dør af det. Og jeg tror heller ikke, at vi vil blive straffet hårdt for det. Altså, jeg tror faktisk, at det er en god idé, hvis vi prøver at træde ud på vandet og prøve nogle ting af. Og vi har snakket om før også det her med, at tungetalen er til blandt andet en personlig opbyggelse. Det her med at kommunikere med Gud uden om ens forstand. Jeg har godt kunne lide den type arbejde, jeg har haft af til, hvor man ikke skal bruge hovedet så meget. Hvor man bare kan bruge sine hænder, og man ved ligesom, hvad man skal, og man kan gå for sig selv. Og egentlig kan sådan i sin underbevidsthed gå og tale i tunger. Og det, jeg kan mærke, at de perioder, hvor jeg har anledning til det, og jeg bruger rigtig meget tid på det, der er bare en større frihed og en større velsignelse, så jeg oplever mig skarpere på rigtig mange planer. Nogle gange så har jeg også den der oplevelse af, at det er noget, jeg er nødt til at, hvad kan man sige, beslutte mig for. At det er nu jeg gør det her. Nu har jeg har virkelig brug for at tage det her op, for, hvad kan man sige, at flytte nogle ting. Også fordi en gang imellem, hvis man står i noget, og man tænker, Gud, hvad er op og ned på det her? Hvad skal vi, hvad skal vi ikke? Og den bedste, hvad kan man sige, opfordring, jeg kan give, det er at bruge tid på at tale i tunger. Fordi, hvad kan man sige, det er din ånd og Guds ånd, de taler sammen. Tungetale, det er noget, som du selv har kontrol over, hvornår du bruger det. Og i princippet, så har du det også med de andre ting. Det er jo det der med, at nogle gange så venter vi lidt på, at vi stiller os ligesom herover, ikke også? Og vi ved, om 14 dage skal vi en eller anden ting. Og venter på, at Gud han ligesom udruster os med den her ting her, som vi nu gerne vil ud og optræde med. Jeg ved godt, det var ikke pænt sagt. Men nogle gange, så kan det godt være sådan lidt. Men hvor vi får lov til at opleve Guds kraft, når vi træder ud i det. Og så, som vi snakkede om før det her med, så har vi tolkningen af tungetale, så den kommer til at virke som en profeti. Og hvis vi bruger den personligt, så kan det jo være med til at give os et indblik i, hvad det er, vi beder om. Hvis vi, jeg har hørt om en, der Smith Wigglesworth, han kunne simpelthen gå i tunger på gaden, eller gå og tale i tunger og være på gaden. Og så simpelthen have den her at sige, men Gud, jeg går ikke et skridt længere, før at du ligesom har fortalt mig, hvad det er, jeg har bedt om. Og det kan vi så se, hvor lang tid, at vi har lyst til at stå et eller andet sted. Så har vi profeti, en hilsen fra Gud til opbygning og formaning og trøst. Og det er jo noget, som skal være i uenstemmelse med Guds ord. Sådan helt konkret i forhold til at sige, at det, der kommer ud af din mund, det skal være noget, der står i Guds ord. Det er ikke sådan, det hænger sammen, vel? Det handler om, at det skal være noget, som kan bakkes op af Guds ord, at det bærer en sandhed med sig. Blandt andet. Og så profeti, det er sådan lidt den der er nøglen til at lukke de andre nådegaver op. Og faktisk så har jeg selv den der oplevelse af, at tungetalen også er involveret i alt det hele. Fordi at din ånd bliver forberedt, når du taler de her hemmeligheder med Gud. Profeti kan komme til dig gennem en inspiration. Det kan komme gennem en tanke, et billede, et indtryk, en fornemmelse, et ord, der bobler indeni. Og så er det vigtigt at huske det her med at profetere. Det gør dig ikke til profet. Der er en forskel på at være profet og det at kunne profetere. Eller benytte sig af det. Der er ikke mange af jer, der har oplevet det her med at have et profetisk ord. En hilsen hister her.
Ja. Ja.
Og er det kommet som billede, eller et indtryk, eller...
Begge dele. Ofte en tanke.
Ja. Det er det også for mit vedkommende. Det kan også være noget, som jeg ser et eller andet sted, og så er Gud ud af det, som jeg ser, altså får den her... fornemmelse af, at nu skal jeg sige en eller anden ting, eller jeg skal handle på det. Faktisk så synes jeg, jeg har haft oplevelse af også at få, det lyder måske forkert, men nogle viden om nogle ting, som jeg er nødt til at skal holde for mig selv, men som jeg så må bede over. Jeg er nødt til lige at spørge, er det den aktuelle tid? Hold da op, det går stærkt. Ja. Vi har kundskabsord. Gud han ved alt om alle, hvad der skal ske, og hvad der er sket, og alt det, der sker i det her øjeblik. Og det var tydeligt med sådan som Jesus, han vidste, hvad mennesker de tænkte, han vidste, hvad de sloges med, han vidste om deres synd, han vidste om deres dagsorden, også den, der var skjult. Hvis deres husdyr ville løbet væk, eller noget andet noget. Jeg ved godt, det ikke var Jesus, der vidste om husdyrene nødvendigvis, men det vidste profeterne om i det gamle testamente. Så det er, og hvad kan man sige, hvis man står i en situation med noget, som man kan være uvidende om, så kan vi, så kan vi godt tage frimodighed til os og bede Gud om at sige, kan jeg få lov til at være en hjælp ind i den her situation? Vil du give mig et kundskabsord, ind i den her situation. Visdomsord er en åbenbaring fra Gud om noget, der sker i fremtiden. Det kan være noget, som du ikke har set opfyldt nu. For mit vedkommende, der kan jeg huske, som jamen, jeg har valgt at være den 5. og 6. klasse elev på vej hjem fra skole, og have sådan et hurtigt glimt af at stå over for en forsamling på. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har et tal, der hedder 3.000. Om det så er en menighed, som man står for, eller om det er bare en anledning, eller... Et eller andet, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg ved, som faktum, det har jeg ikke oplevet endnu. Så det er sådan en af de der ting, som jeg håber lidt på, at det må få lov til at vise sig. Ikke fordi jeg behøver at skal være leder for det eller noget som helst, men at vi må få lov til at se sådan nogle menighedsforsamlinger i Danmark her. Altså det er det, som vi rigtig gerne vil. Og på dømme ånder, det er, når vi er i stand til at se ind i det åndelige. Nogen oplever at kunne se dæmoner og engle og give respons på det. Det der med at have en bedømmelse af, hvad er det for en ånd, der virker gennem det menneske, du står overfor. Og det kan godt være, at det alligevel kan være nogen, som er gode til at både citere skriften og alt muligt. Og det der med at også have en fornemmelse af, hvad er det for en dagsorden, de går med. Er det nu? Det, de kommer med, er det for nu. Det er ikke fordi, det er nødvendigvis at et dårligt menneske, du står overfor. Jeg tænker lidt på, at det, der er farligt ved, når man har alle de her ting med at man gerne vil profetere over mennesker osv. Jeg synes, vi har oplevet rigtig mange gange, at mennesker er blevet sat i nogle situationer og har blevet givet nogle forhåbninger, som der egentlig mangler opbakning fra. Men hvor det mere er et velmenende menneske, der har stået og givet en eller anden ting. Og det er jo derfor, at der også Guds ord, det siger det her med, at det skal bakkes op, når der for eksempel kommer et ord af i hvert fald 2-3 vidner, og gerne 3 eller flere. Så ikke man hænger sin hat på en enkelt ting. Også for, at fordi nogle gange, så kan man godt få nogle ting at vide, som man tænker, det vil jeg rigtig gerne, ikke også? Fordi så er jeg noget, eller om du vil. Og der er nogen, de kan let falde for de her ting. Det har jeg selv kunnet. I dag, der vil jeg hellere være fri på mange måder, men altså, det er sådan noget helt andet. Det der med at også bede Gud om at dømme ånder over for de mennesker, som man står over for, i forhold til den agenda, de har. Jeg har selv oplevet det her med, altså, bare at høre navne på mennesker, simpelthen få sådan en rigtig dårlig fornemmelse af de her mennesker. Og dem, som egentlig havde med dem at gøre, de var ikke selv der. De var ligesom betaget af det, som de kunne, og de var gode til skriften og alle de her ting og sager. Jeg tillod mig så at lave noget baggrundstjek og nogle forskellige ting og sager, og det viste sig så, at de havde forårsaget problemer rundt omkring, og at hvad kan man sige, deres agenda var ikke det var meget baseret på dem selv og så videre. Og da jeg ligesom gik videre med det her, så viste det sig jo også, at det var lige præcis sådan, det var. Det har intet at gøre med, at jeg var god eller nogen som helst ting, men det er bare for at sige, at det her med at have den her fornemmelse af noget, og hvis man oplever den rigtig stærkt, så udfordrer dig selv til at handle på det, for at finde ud af, jamen, det her, det, er det godt eller skidt. Jeg har alt for mange gange i godhedens tjeneste et eller andet sted, ladet være med at give respons på de der ting. Fordi man tænker, at det også kan lave konflikter og ting og sager. Altså, jeg siger ikke, at man skal være mistroisk eller noget. Men hvis du ikke har den her fornemmelse af, at dem, du står overfor, har de her ren mel i posen, uanset hvordan det lyder, det kommer ud af munden, så tag lige og gå en runde mere, inden du siger ja, eller tag alt det ind, som de kommer med. Helbredelser, det vil vi gerne se noget mere af, også her. Og på alle planer. Og jeg har den her naive tro for, at det er uanset, om det er kronisk, eller hvad det er, eller om det om lægerne har givet op eller noget. Jeg har en, også selvom jeg ser det for sjældent, men jeg har bare en fuldstændig forankret tro i, jeg tror på, at det er Gud, han vil. At mennesker, de skal blive helbredt, og de skal blive sat fri. Og den eneste måde at rigtig finde ud af det her på, det er jo ved, at vi presser på. Og blive ved med at søge Gud for de her ting. Og også være opmærksom på, hvis der er noget, der kan være i vejen for de her ting. Eller stå i vejen for, at vi kan opleve det. Jesus han laver jo stort set ikke andet end helbrede. Så hvis vi skal ud og gøre det, som han har gjort, og mere, så er det jo en af de ting, som vi skal se noget mere af. Det er ikke meningen, altså bare fordi vi har godt sygehusvæsen, at det er på den måde. Jeg tror på, at det er noget, der skal foregå ud fra hans menighed, som er os. Så er der den her særlige nådegave til tro. Og vi er jo alle sammen blevet givet tro til almindelighed, altså til daglig brug, som man kan kalde det sådan. Der er jo den tro, som vi får ved at læse Guds ord. Det har vi Guds ord for. Og jeg tror også på, at Helligånden virker det. Men jeg tror også, der findes mennesker, som på en særlig måde bliver givet tro for nogle bestemte ting. Jeg kender til det der med at blive anklaget for, hvis nu at man synes, man ikke har tro for en bestemt ting. Men jeg har ligesom lært det der med, at hvis ikke jeg oplever i mit hjerte, at det er noget, som jeg er blevet givet tro for, så vil jeg ikke bare kaste mig ud af det. Det der med at gå ud og købe den sidste nye Audi A6, eller hvad den hedder, fordi jeg tænker, den har jeg lige tro for, den der ned og lave en lån og alle de der ting, og så opleve efterfølgende, at det var måske ikke lige den plan, Gud han havde. Altså det der med, at du er nødt til ligesom at have en oplevelse af, at det er noget, som Gud han har forsikret om, det er sådan, det skal være. Det skal være mere end det, som du selv lige har lyst til, eller tænker, det kunne bare være rigtig fedt. Jeg har selv prøvet det der med også, der står med her, der står i Guds ord, det her med, at du kan ved tro flytter du bjerge. Det sker ikke bare fra det ene øjeblik til det andet. Når man går i de her vandløb, og man skærer grøde, jeg har prøvet at stå nede i sådan en, hvor der er 3 meter til hver side, og skal skovle noget af alt det her overskåren af. Og når det er suget en masse vand, så vejer det godt. Og jeg befalede over det her, at det skulle forsvinde alt muligt, både med lukket øjne og med åbent øjne, og det skete ikke rigtigt. Jeg var simpelthen nødt til at have fat i det på den ene ende. Men jeg fik styrken til at gøre det. Det er ikke fordi, jeg siger, at det ikke vil kunne lade sig gøre, men jeg tror simpelthen, at der er nogle ting, så det må vi bare igennem. Og så må Gud så give styrken til det, og troen for det. Og mægtige gerninger, det har jeg ikke set særlig tit, men hvis vi skal have nogle oplevelser, som er ud over det, som er naturligt muligt, så har vi sådan en som Josva, der oplevede, at solen stod stille, mens de kæmpede en kamp. Det er ikke så tit, det sker. Peter, han gik på vandet, bespisning af 5.000 den ene gang og 4.000 den anden gang, eller et øksehoved, der flyder og opvækkelse af de døde. Hvad siger han? Ikke noget? Ja. Jamen altså, når man læser i forhold til apostlenes gerninger, så står der jo om det her med, jamen, det her med at mennesker bliver oprejst i de døde. Det var næsten lige før, man har fornemmelse af, at det næsten var hverdagskost. I en overgang. Hvem kan få en nådegave? Det kan hele menneskeheden. Alle dem, der tror på Jesus. Det har vi slået fast fra starten af. Og jeg tror på, at enhver, som er Guds barn, og som tror på Jesus, bør bede om at søge og stræbe efter de åndelige nådegaver. 1. Korinther 14:1 Amplify står sådan her: forfølg denne kærlighed med iver, gør det til dit mål og ønsk oprigtigt åndens gaver og dyrk dem, så de kan jo blive brugt af de troende i menigheden. Men søg især at profetere for at kunne forudse i fremtiden, for at tale et nyt budskab til folket eller til mennesker. Altså, at det her, det er noget, vi må forfølge. Det er ikke alle, der synes, at det er en god ting at sige det på den måde, fordi de så tænker, at så er det hele bare sådan et tag-selv-bord, det her med de åndelige nådegaver. Og der står også det her med, at det er Helligånden, som bestemmer, hvem der får hvilke nådegaver. Men jeg har altså tungetale, den synes jeg, at Guds ord taler så meget om, at det er noget, som vi alle sammen skal opfordres til at få. Og her står der der også i forhold til det her med at profetere. Og uanset hvad, så har vi jo muligheden for at søge Gud for at virke ind i de situationer, som vi står overfor. Og hvornår er det så, at man bliver udrustet til det? Jeg hørte et vidnesbyrd om en pige, der hun var meget frustreret over det her med, i forhold til, hvis nu at hun skulle stå overfor, ligesom det med at skulle lide en martyrdød, ville hun kunne stå imod det? Vil hun kunne ligesom sige, men Jesus, jeg tror på dig til altid. Det troede hun faktisk ikke, hun kunne. Og det var hun lidt nervøs, for hun fik sådan en samtale med sin far om det her. Sige, hvordan får jeg styrke til det? Og han så siger, men hvis du ved, du skal med bussen om en måned, hvornår giver jeg dig så pengene til, at du kan køre med den? Giver jeg dig dem med det samme? Nej, det gør du ikke. Nej, det får du, når du stiger på bussen. Ikke også? Og jeg tror, at det er den erfaring, som vi vil komme til at gøre os efterhånden, det er, at når vi træder ud i det, så kommer Gud til og Helligånden til at udruste os til den her situation. Og så vil vi også lære undervejs, hvordan vi gebærer os. Hvornår er det Helligånden? Hvornår er det os selv, vores egne gode intentioner, der taler, eller hvad? Og så har jeg bare lyst til at nævne, at en af de ting, som Helligånden også virker, det er sund fornuft. Det har vi Guds ord for. Spørg nu Gud om sund fornuft. Der er simpelthen for meget mærkelighed til undervejs. Og det er ikke fordi, at hvis tingene er ud over det, som vi er vant til, at vi så skal sige nej tak til det. Men lad os spørge Helligånden om, at vi virkelig får lov til at opleve, at det er ham, det her. At det ikke bare er noget, vi springer ud i, fordi vi tænker, jamen, så har vi da gjort et eller andet, der minder om noget, der er åndeligt. Helligånden kommer ikke ind over metoder. Helligånden kommer ikke ind over et maskineri. Helligånden er udgudt over mennesker, over menigheden. Og det er vigtigt for os også at huske det, at vi kan ikke gøre en masse ting, altså religiøse foranstaltninger, gøre nogle bestemte oparbejde nogle bestemte metoder, og så sige, men det her, det er kun det, Helligånden arbejder ud fra. Og så bygger vi omkring det. Helligånden hviler ikke i bygninger, men i mennesker. Og der er nogle mennesker her, hvor Helligånden også virker i. Og så er det jo det, hvordan får vi det her til at virke sådan i det daglige. Og noget af det, som jeg tror, der er det den allerstørste udfordring, det er simpelthen fordi, der er bare så meget run på med alting. Det kan være de dagligdagens gøremål. Det kan være de tilbud, som konstant er. Ny fladeskærm, ny bil, bilen skal chippes, eller noget andet, altså arbejde og skole og ting og sager. Men det der med, at man ligesom må lære sig selv en gang imellem lige at få slået koblet fra, og bare lige bruge det her øjeblik på at være stille og lytte. Nogle gange så har vi brug for, at Helligånden virker sammen med os i kampens hede, og der har du ikke muligheden for at ligesom at holde ind i nødsporet på motorvejen. Der er du nødt til at vente på, at der kommer en rasteplads. Men hvis ikke at vi i de tider, vi har mulighed for ligesom at stands op i ræset, for at være sikre på, at vi har hørt fra Helligånden af, så vi ligesom er ledt den rette vej, så har vi svært ved at tage de gode beslutninger og gøre de rigtige ting den dag, hvor vi ikke har muligheden for at holde ind til siden. Fordi så er vi ikke i stand til rigtigt at kende Helligåndens stemme. Så vær stille. Vend på Helligånden. Lyt til ham. Prøv at bruge tid, hvor du lukker alt andet ude, så du kan høre ham og fornemme ham, uden at blive forstyrret. Også af velmenende mennesker. Nu skal I få fred. Fra himlen her, vi takker dig, fordi at du har forordnet det sådan, at vi ikke er blevet gjort faderløse. Vi har fået en støtte og en ven i Helligånden. Og Helligånden, vi takker dig, og vi beder dig om tilgivelse for, at vi så ofte sætter dig på sidelinjen og ikke vil lytte til din vejledning. Vi stræber efter at opleve mere fællesskab med dig, og vi vil have en forventning til også at få lov til at opleve, at de her nådegaver, som vi har læst om, og det, som er talt om i Guds ord, vi også må få lov til at virke i det. For at du kan få din vej med både med os og med de mennesker, som vi skal møde. Helligånden, vi beder dig om, at du vil fylde os på ny. Kom ind over din menighed her. Hver en af os, som er samlet her i dag, og dem her ikke, som ikke har kunne være her. Her er det, vi må få lov til at opleve her en ny fylde af dig. Og at vi må tage dine opfordringer op til at søge dig. Så vi får den rette vejledning til det liv, som vi er sat til at leve. Vi ved, at du er den, som giver styrke, og du er den, som udruster os. Hjælp os, Herre, at tune vores ører ind på dig. For i himmelen, vi takker dig her, fordi at du har været her. Og her, selvom her det kan være meget teoretisk og alt muligt her, at det må alligevel give liv her. At det må bringe det frem, som du vil her, Jesu navn.